La unua leciono. Bonan tagon.
Bonan tagon.
Bonan tagon.
Mi estas Carlo la Sota.
Pardonu, kiu vi estas?
Mi estas Carlo la Sota.
Carlo la Sota? Tre agrable. Mi estas Eugeno Guzek.
Tre agrable.
Ĉu Georgo estas hejme?
Jes, li estas hejme.
Kaj ĉu Teresa ankaŭ estas hejme?
Teresa? Ŝi estas en teatro.
Ĉu vi nun estas libera?
Bonan vesperon, Georgo.
Bonan vesperon, Carlo.
Ĉu vi nun estas libera?
Jes. Mi nun estas libera.
Bone. Jen estas fotoalbumo.
Fotoalbumo?
Jes. Gi estas mia familia fotoalbumo.
Ho, jes. Gi estas tre interesa.